Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα γιατί είσαι ζωντανός, είσαι αναστημένος, είσαι στο θρόνο, είσαι ένας αναπαυμένος Κύριος και Βασιλιάς και μας καλείς δια πίστεως να εισέλθουμε να μπούμε στη δική σου ανάπαυση, κατάπαυση. Μάθε μας πώς να το κάνουμε, Κύριέ μας. Σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία που και πάλι χάρη και το λέω σου μας δίνει να ανοίξουμε το λόγο σου και να περπατήσουμε στα θεία μονοπάτια. Γι' αυτό χρειαζόμαστε αποκάλυψη από σένα, φωτισμό από σένα. Φώτισε το σκοτάδι μας, δίδαξέ μας τα θαυμάσια σου στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είμαστε Λουκάς κεφάλαιο 18. Πόσα κεφάλαια έχει ο Λουκάς όλα? Πόσα? 24. 24. Εντάξει. Και ξεκινάμε από την παράγραφο του εδαφίου 18. Λουκάς 18-18. Όπου στην παράγραφο των εδαφίων 18 με 30, πολύ σημαντική παράγραφος, θα τη δούμε με τη χάρη του Θεού, χωρίς φυσικά να την εξαντλήσουμε, γιατί ποτέ κανένα γραφικό χωρίο δεν εξαντλείται. Θα δούμε το επεισόδιο και τα μαθήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό, με τον νεαρό πλούσιο άρχοντα που πλησιάζει τον Κύριό μας. Στίχος 18. Και επιρώτησε της αυτών άρχων λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω. Να μείνουμε λίγο σε αυτή την ερώτηση. Αδελφοί, αυτή είναι μία ερώτηση έμφυτα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, είτε το γνωρίζει είτε όχι. Επειδή αυτός που μας έπλασε είναι αιώνιος και αείδιος. Άλλη μια φορά, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αιώνιος και αείδιος? Αείδιος. Αείδιος. Το γράφουμε εδώ. Αείδιος. Εσύ και εγώ θα έχουμε αιώνια ζωή, ατελεύθετη, αλλά δεν είμαστε αείδιοι. Αείδιος σημαίνει παράλληλα άναρχος. Εγώ και εσείς έχουμε αρχή. Εντάξει, ο Θεός δεν έχει αρχή. Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ του αείδιου και του αιωνίου. Λοιπόν, αυτή η ανάγκη, αυτή η ερώτηση είναι έμφυτη μέσα σε κάθε πλάσμα του Θεού. Δεν είμαστε πλασμένοι, αδελφοί, για τον προσωρινό αποχωρισμό της ψυχής και του σώματος που είναι ο θάνατος. Όλο το είναι μας αντιδρά σε αυτή την προοπτική. Άλλοι χτυπάνε ξύλο. Όταν ευχόμαστε λέμε να δεκατοστήσει. Όλο το είναι μας αντιδρά στον αφύσικο χωρισμό ψυχής, πνεύματος και σώματος. Αυτή η ερώτηση, η ερώτηση της σωτηρίας, η ερώτηση της αιωνιότητας. Θυμηθείτε τον δεσμοφύλακα. Τι πρέπει να κάνω για να σωθώ? Θυμηθείτε τους Ιουδαίους, το πλήθος, τις χιλιάδες, την ημέρα της Πεντηκοστής. Τι πρέπει να κάνουμε, άνδρες αδελφοί? Ο νεαρός άρχοντας, ο πλούσιος. Τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Φαρισαίοι, γραμματείς ακόμα. Και οι μαθητές, όχι φαρισαίοι, οι μαθητές, τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε το έργο του Θεού? Ο νέος αυτός, με παράλληλες αφηγήσεις, ιδιαίτερα στο Μάρκο, είχε προϋποθέσεις. Αξίζει να πάμε λίγο στο Μάρκο. Για πηγαίνετε Μάρκος κεφάλαιο 10. Είναι ίδιο περιστατικό. Μάρκος, κεφάλαιο 10. Κοιτάξτε στο στίχο 17. Κοιτάξτε πώς πλησιάζει. Είναι ίδιο περιστατικό και ο ένας ευαγγελιστής συμπληρώνει τον άλλον. Κοιτάξτε, ενώ δε εξήρχε, το διαβάζω από βάμβα τώρα, η συνοδό έδραμε μετά γονιπετήσας έμπροσθεν αυτού. Η ρώτα αυτό. Για σκέψου. Στα γόνατα μπροστά στον Κύριο. Τώρα. Είπε δε αυτό Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, ουδείς αγαθός ημείς ο Θεός. Προσέξτε, για να το καταλάβουμε αυτό, πρέπει να ξέρουμε. Υπήρχε το Ταλμούδ, το βιβλίο το θρησκευτικό, παύλα ραβινικό, όπου στο Ταλμούδ απαγορευόταν στον οποιοδήποτε ραβίνο να το απευθύνει στον τίτλο αγαθέ. Εντάξει. Γαμαλίλ όποιος. Μόνο στο Θεό το αγαθέ. Και ο Κύριος μας που ζει κάτω από την οικονομία του νόμου ακολουθεί αυτή την παράδοση την εβραϊκή. Τι με λέγεις αγαθό. Φυσικά ο ίδιος ήταν αγαθός. Ε? Πώς ξέρουμε ότι ήταν αγαθός. Δεν ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Ήταν ο μόνος που τόλμησε να πει κάτι που εγώ και εσύ ποτέ δεν θα τολμήσουμε να το πούμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Ποιος από εσάς να ελέγχει περί αμαρτίας. Πάντα το πω εγώ στη γυναίκα μου θα χαμογελάσει. Ούτε η γυναίκα μου να το πει σε μένα θα χαμογελάσω εγώ. Και οι δύο δεν μπορούμε να το πούμε στα παιδιά μας, θα χαμογελάσουν τα παιδιά μας. Εις αγαθός λοιπόν, ουδής αγαθός, ημί εις ο Θεός. Και μετά ο Χριστός μας, κοιτάξτε πώς τον χειρίζεται, επειδή, επαναλαμβάνουμε, ζει, αυτό το επεισόδιο γίνεται κάτω από την οικονομία ακόμα του νόμου, τον πάει τον νεαρό πλούσιο άρχοντα σε μερικές από τις εντολές. Αφήνει σκόπιμα μία στο πρακτικό επίπεδο των εντολών. Δεν του λέει κάτι για θα αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλους την ψυχή σου και τον πλησί σου κτλ. Κοιτάξτε τι του θυμίζει. Τα εντολάς είδας του λέει. Μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα. Ο δε είπε ταύτα πάντα εφύλαξα εκ νεότητος. Ξέρουμε επίσης από παράλληλη αφήγηση στον Μάρκο στο στίχο 21 του 10ου κεφαλαίου που κοιτάξαμε πριν. Κοιτάξτε 21 και ο Ιησούς εμβλέψασε σε αυτόν τι ηγάπησε αυτό. Που σημαίνει αυτό. Ότι ήταν ειλικρινής αυτός ο νεαρός πλούσιος άρχοντας. Ότι σε γενικές γραμμές έτσι μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή του στο μη μιχεύσεις, στο μη φωνεύσεις, στο μη κλέψεις, στο μη ψευδομαρτυρήσεις, στο τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ζούσε έτσι. Ήταν αληθινός. Και επειδή είμαστε ακόμα κάτω από την οικονομία του νόμου, προσέξτε, πολύ σημαντικό αυτό τώρα, επειδή ζούσε έτσι, επειδή σε ένα μεγάλο βαθμό ασκούσε υπακοή στις εντολές του Θεού, γι' αυτό ο Θεός τον είχε ευλογήσει υλικά. Άλλη μια φορά. Επειδή κάτω από την οικονομία του νόμου ασκούσε υπακοή σε ένα σημαντικό μέρος του νόμου, ο Θεός τον είχε ευλογήσει από υλικής πλευράς, αλλά βέβαια η καρδιά του ήταν άδεια. Δεν μπορούσε να ησυχάσει. Και ας το προσέξουμε αυτό, αδελφοί. Μπορεί να με ευλογήσει ο Θεός υλικά, αλλά αν δεν ευλογούμε πνευματικά, άνθρακες ο θησαυρός. Θα δούμε σε λίγο με τον Ζακχαίο. Η καρδιά δεν γαλινεύει. Η ψυχή δεν γεμίζει. Γιατί είμαι πλασμένος, θυμίζω, με ένα τεράστιο κενό μέσα μου, τόσο μεγάλο κενό όσο είναι ένα πρόσωπο. Τόσο μεγάλο είναι το κενό όσο είναι ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Σωτήρα Χριστού. 22. Ακούσας δε ο Ιησούς, είπεν αυτό. Έτι εν συλλήπη πάντα όσα έχεις πώλησον και διάδος πτωχής και έξις θα έχεις θησαυρό εν της ουρανής και δεύρο ακολούθη μη. Ο Μάρκος προσθέτει σηκώσας τον σταυρό. Έτσι. Λοιπόν, 23. Ο δε ακούσας ταύτα περίληπος εγεννήθη. Γιατί, τάξτε γιατί, ειν γαρ πλούσιος, απλά πλούσιος, φόδαρα. Πάρα πολύ. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς τι περί λοιπόν γενόμενον είπε πως δυσκόλος ή τα χρήματα έχοντες
εις την βασιλεία του Θεού εισπορεύονται. Ευκοπότερο, πιο εύκολο, γάρ εστί κάμιλον. Τώρα το κάμιλος έχει δύο έννοιες. Η κυριολεκτική έννοια, μια γκαμίλα να μπει από τη δρύπνια βελόνης, ή υπάρχει ένα είδος σχοινιού που λεγόταν έτσι, χοντρό σκοινί, το καραβόσκινο ακριβώς. Είτε το ένα είτε το άλλο, η σημασία είναι η ίδια. Διατρήματος βελόνης εισελθήν ή πλούσιο εις τη βασιλεία του Θεού εισελθήν. Τώρα, για προσέξτε κάτι, τι δεν εννοεί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός όταν πλησιάζει αυτό το νέο έτσι. Πρώτα θα δούμε τι δεν εννοεί με αυτά που του λέει και με αυτά που λέει και στους υπόλοιπους. Δεν λέει και δεν εννοεί ότι για να κληρονομήσω σωτηρία, για να έχω αιώνια ζωή, για να γίνω παιδί του Θεού, πρέπει να πουλήσω όλα όσα έχω και να ζω με ακτιμοσύνη. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Εδώ. Γιατί μια από τις βασικές ερμηνευτικές αρχές είναι η γραφή ερμηνεύει την γραφή. Και ξέρουμε στο όλο πνεύμα της βίβλου πάνω σε ποια βάση είναι η σωτηρία μας και η αιώνια ζωή. Κατά χάριν είστε σε σωσμένοι δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς, Θεού το δώρο. Ουχή εξ έργων για να μην καυχηθεί της. Τώρα, γιατί ο Χριστός μας το κάνει αυτό. Εμέσως πλην σαφώς τον πάει και στην επόμενη εντολή από πρακτικής πλευράς που έλεγε το μην επιθυμήσεις. Γιατί ακούστε κάτι. Όταν έχω πολύ πλούτο αυξάνονται και όχι ανάγκες οι επιθυμίες μου. Άλλη μια φορά. Όσο πιο πολλά έχω, τόσο ανεβαίνει το επίπεδο των επιθυμιών μου. Αν είχα δηλαδή την οικονομική δυνατότητα, θα ήθελα να πάω στο τελικό του Champions League Barcelona Real, Manchester United. Είμαι οπαδός και της μιας ομάδας και της άλλης. Εντάξει. Δεν έχω τη δυνατότητα. Αν είχα τη δυνατότητα, θα περνά το γρήγορο το αεροπλάνο, θα κλείνα το εισιτήριο, θα βλέπα το μάτς, θα γύριζα πίσω και θα κοιμόμουν σαν πουλάκι. Λοιπόν, ο Χριστός μας εντοπίζει ένα βαθύ εσωτερικό πρόβλημα στην καρδιά αυτού του νέου. Και θέλει να το φέρει στην επιφάνεια, γιατί θα δούμε στη συνέχεια, σε αντίθεση με τον Ζακχαίο, στο Ζακχαίο ο Κύριος δεν του είπε τέτοιο πράγμα. Μόνος του ο Ζακχαίος είπε κάποια πράγματα που θα τα δούμε με λεπτομέρεια σε λίγο πρώτα ο Θεός σε σχέση με τα χρήματά του. Η παρουσία του Κυρίου ευαισθητοποίησε τον Ζακχαίο και ο Ζακχαίος από μόνος του. Εδώ ούτε η παρουσία του Χριστού ούτε τα λόγια του Χριστού άγγιξαν τις λεπτές χορδές. Ο Χριστός τον φέρει να δει το πρόβλημά του ποιο είναι. Και όχι κάνοντας αυτό που του λέει να έχει αιώνια ζωή και να την κληρονομήσει. Του κάνει διάγνωση, του βγάζει το πρόβλημα στην επιφάνεια. Να σας πω μια άλλη θεώρηση του νεαρού. Φανταστείτε ότι μπροστά σε όλους, δακρυσμένος, έπεφτε στα γόνατα και έλεγε στον Κύριο «Κύριε, αυτό που μου ζητάς τώρα εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Όπως βλέπεις, λυπάμαι. Σε παρακαλώ, ελέησέ με και δώσ' μου χάρη να θέλω να το κάνω». Τι θα κάνω, Κύριος. Δεν λειτουργείς έτσι. Περίλυπος, κάνει μεταβολή και φεύγει. Και το πιο εκπληκτικό που κανένας κήρυκας ενδεχομένως, για να μην πω 100% δεν θα το έκανε σήμερα. Ο Χριστός τον αφήνει και φεύγει. «Μα Κύριε, είναι δυνατόν αυτός το 10... Για... Θυμηθείτε την εικόνα μέσα από την αφήγηση του Μάρκου. Έδραμε, έτρεξε, γονιπετήσας, παρακαλώντας. Εμείς τα λέγαμε αλληλούια, κράτα τον μη μας φύγει. Όχι τέτοια πράγματα. Τον αφήνει και φεύγει. «Κύριε, τι κάνεις, το 10% του να δώσει αυτός, μόνο σωθήκαμε». Τίποτα. τον αφήνει και φεύγει. Τον αφήνει και φεύγει. Για να δώσει το μάθημα, και φυσικά φεύγει άδειος, έτσι, φεύγει άδειος. Δεν φεύγει γεμάτος. Ο Ζακχαίος έγινε πραγματικά πλούσιος. Αυτός έφυγε πνευματικά φτωχός. Παρέμενε υλικά πλούσιος, αλλά έφυγε και παρέμενε αλίμονο πνευματικά φτωχός, πάμπτωχος. 24. Ειδών δε αυτόν ο Ιησούς, περίλυπο γενόμενο, είπε πως δυσκόλος ή τα χρήματα έχοντες εις η Βασιλεία του Θεού εισπορεύονται. Εδώ τώρα, τι δεν σημαίνει αυτό? Τι δεν σημαίνει αυτό? Αυτό δεν σημαίνει πως όταν ένας είναι πλούσιος δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Το εξηγεί σε παράλληλη αφήγηση. Δεν λέει οι έχοντες τα χρήματα. Λέει οι έχοντες τι πράγμα? Το θάρρος αυτών εις τα χρήματα. Και ξέρουμε από το ξετύλιγμα της απολυτρωτικής, του απολυτρωτικού σχεδίου του Θεού, της οικονομίας του Θεού, πως οι άνθρωποι που χρησιμοποίησε ο Θεός κατά κόρο για τα σχέδιά του στην Παλιά Διαθήκη, Παλιά Οικονομία, ήταν πάμπλουτοι. Αβραάμ. Ο άνθρωπος ήταν, λέει, δεν ήξερε τι είχε. Ήταν πλούσιος φόδρα. Ισαάκ, περισσότερα από τον Αβραάμ. Ιακώβ, το ίδιο. Σολομών, Δαβίδ, δεν ξέρανε τι είχαν. Όμως δεν είχαν το θάρρος τους στα χρήματα. Γι' αυτό είναι στο θρόνο Δαβίδ και γράφει «Εν εσίτησα παρά του Κυρίου, τούτο θέλω εξητή, το να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου, να θεωρώ τι πράγμα, το κάλος του Κυρίου». Δεν ήταν η καρδιά του. Δεν ήταν η καρδιά του. Γράφει τον Ψαλμό 119, είναι βασιλιάς. Ο νόμος σου καλύτερος υπέρ χρυσίου, υπέρ πλήθος καθαρού χρυσίου. Ήξερε που είναι η σημαντικότητα στη ζωή του ο Δαβίδ. Το θάρρος και βέβαια η διδασκαλία του Απόστολου Παύλου στην Καινή Διαθήκη, που πρέπει πολύ να την προσέξουμε. Πρώτα να θυμηθούμε τι πράγμα αποτελεί τον μέγα πορισμό, τον μέγα πλουτισμό. Τι πράγμα είναι? Η ευσέβεια μετά
αυταρχίες.
Και μετά λέει οι όχι πλούσιοι, οι θέλοντες να πλουτώσει. Άλλο τόνα, άλλο τάλλο. Περιέπειρανε αυτούς, λέει. Η εικόνα είναι από το αρνάκι που το σουβλίζεις έτσι και ψήνεται στη φωτιά. Περιέπειρανε αυτούς με οδύνες πολλές. Και ποια λέξη? Ο στόχος να γίνω πλούσιος θα μου φέρει πολύ μεγάλες στενοχωρίες στη ζωή. Ποια λέξη χρησιμοποιεί ο λόγος του Θεού για τον πλούτο, που σήμερα είναι και αύριο δεν είναι? Όχι. Όχι. Η αδειλότητα, η αδειλότηση του πλούτου. Τι θα πει αυτό? Η προσωρινότητά του. Σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Ένα έτσι θέλει, χρεοκοπήσει όλο το τραπεζικό σύστημα. Τρέχει ο κόσμος, πάει στις καταθέσεις, θα τις πάει σε ευρετικές τράπεζες έξω. Και εκεί να τις πας, τι είναι να γίνει ένα κράχ και εκεί πάμε όλα. Ξυπνάμε αύριο το πρωί και να έχουμε τίποτα. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τι? Όλο τον κόσμο, αλλά ζημιωθεί την ψυχή του. Είμαστε πώς καταλήγει. Η ζωή του ανθρώπου δεν συνίσταται από τι? Εκ των υπαρχόντων αυτού. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, είναι εκπληκτικό. Είπαν δε οι ακούσαντες. Οι ακούσαντες ποιοι είναι τώρα? Μαθητές του. Και τις δυνατές οθήνες. Γιατί το είπαν αυτό? Προσέξτε πάρα πολύ. Τώρα θα καταρρεύσουμε με την αλήθεια του Ευαγγελίου ένα μεσαιωνικό μύθο που έχει κάνει θράψη στο χριστιανισμό. Πώς ο Σατανάς παίρνει την ψυχή του ανθρώπου από το ένα άκρο να την πάει στο άλλο άκρο. Άλλη μια φορά. Πώς ο Σατανάς έντεχνα, ο πατέρας του ψεύδους και της διαστρέβλωσης, παίρνει τον άνθρωπο να τον πάει από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Ποιο είναι το άκρο? Το ένα άκρο είναι ο νεαρός αυτός άρχοντας, το θάρρος, τα χρήματα, περίλυπος έφυγε. Το άλλο άκρο ποιο είναι? Για να είσαι ταπεινός και για να είσαι πιστός δεν πρέπει να έχεις τίποτα. Και παίρνει, βγάζει δάφια από τα συμφραζόμενα. Δεν είπε, λέει, ο Κύριος ότι ο Υιός του ανθρώπου τα πετεινά έχουν φωλιές και οι αλεπούδες, πώς το λέει εκεί πέρα, ναι, φωλιές και αλεπούδες, ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει, πού να? Άρα, για να τον ακολουθήσω, και εγώ δεν θα πρέπει να έχω πού να κλείνω το κεφάλι μου. Δεν είναι. Γι' αυτό, κάτσε, γι' αυτό για χρόνια δημιουργήθηκαν τάγματα φτώχειας και η γενιά πριν από τον κύριο Στέλιο Καλοδεράκη πέρασε πολύ δύσκολες στιγμές. Ο καημένος ο Άγγελος Δαμασκηνίδης, οι μπανάνες τότε ήταν της Κρήτης, μικρές. Με φόβο και τρόμο να δώσει τα μωρά του. Τι ο Ποιμένας τρώει μπανάνες? Τώρα ο άλλος έτρωγε στο σπίτι, ο Ποιμένας να μην φάει. Ο Ποιμένας λέει έχει αυτοκίνητο, πα αμαρτία. Για προσέξτε τι λένε οι μαθητές. Ποιος θα σωθεί τότε? Τι πέρασε ο Σατανάς μέσα από ζωγραφική, μέσα από τέχνη, μέσα από θεολογία σε εισαγωγικά, ότι αυτοί οι μαθητές ήταν ξυπόλοιτοι, φτωχοί, ψαράδες που δεν είχαν τίποτα, που δεν είχαν που την κεφαλή κλείνε. Έτσι ήτανε? Κάθε άλλο παρά έτσι ήτανε. Η γη του Ζεβεδαίου, ποιοι ήταν αυτοί? Είχανε πλοίο με μισθωτούς, παρακαλώ. Τι είχανε? Πλοίο με μισθωτούς. Γι' αυτό, πάλι στην αφήγηση του Μάρκου, 24 εδάφιο, είδα μαθητέ εξεπλήτοντο για τους λόγους αυτού, που τους είπε πόσο δύσκολα θα μπουν οι έχοντες στα χρήματα. Μετά το διορθώνει ο Κύριος. Οι έχοντες το θάρρος αυτών στα χρήματα. 26. Εκείνοι δε σφόδρα εξεπλήτοντο, λέγοντες προς εαυτούς, και τις δύνατε σωθήνε. Κοιτάξτε το 28, πάλι στην αφήγηση του Μάρκου, 10ο κεφάλαιο. Κύρισε ο Πέτρος να λέγει προς αυτόν, ιδού εμείς αφήκαμε πάντα. Τι αφήκαμε? Πάντα. Yeah. Για να αφήσεις πάντα, yeah, πρέπει να έχεις. Καταλαβαίνουμε τι λέμε? Γυρίζουμε πίσω. Ο γιος του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει η κεφαλή. Αν αυτή είναι η ερμηνεία, ότι για να ακολουθήσω τον Κύριο δεν πρέπει να έχω που να κλείνω το κεφάλι μου, ακούστε με προσεκτικά, κανείς από εμάς απόψε δεν ακολουθεί τον Κύριο. Γιατί όλοι μας έχουμε που να κλείνουμε το κεφαλάκι μας και έχουμε και δεύτερο σπιτάκι, έχουμε και ίσως και ένα εξοχικούλι και σκεφτόμαστε και για ένα τρίτο, δεν είναι? Και να έχει και το παιδάκι μας και να έχει και το εγγονάκι μας. Άρα κανείς από εμάς απόψε εδώ δεν εκπληρώνει αυτή την προϋπόθεση της μαθητείας. Αυτή είναι η ερμηνεία στα λόγια του Κυρίου. Αυτή είναι αν απομονώσεις αυτά τα λόγια και δεν τα δεις μέσα βασική αρχή της ερμηνευτικής, στο πλαίσιο και στα συμφραζόμενα και φυσικά στο όλο πλαίσιο της γραφής. Απλά να θυμίσω για να ξέρουμε. Τι είχε γίνει? Σε ποια χρονική περίοδο και σε ποια τοπικά πλαίσια τα λέει αυτά τα λόγια ο Χριστός? Άντε, σε έβγαλε στη μαθητεία, Θανάση, λίγη. Ξέχασες, βέβαια, πού να. Έχουν πάει να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε οδό, σε πόλη, είναι στη Σαμάρια, σε μια πόλη των Σαμαριτών. Και δεν τους δέχονται στη Σαμάρια. Δεν τους δέχονται στη Σαμάρια εκείνο το βράδυ. Και αναγκάζονται να φύγουν. Τότε ήταν που ένας είπε, να προσευχηθώ, ο Ιωάννης, Κύριε να κατέβει φωτιά από τον ουρανό. Μόλις γίνεται αυτό το περιστατικό, τσουπ ένας, δάσκαλε θα σε ακολουθήσω όπου κι αν πας. Γυρίζει ο Χριστός, θες να με ακολουθήσω όπου κι αν πάω? Μάθε ότι ο γιος του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Εκείνο το βράδυ, εκεί στη Σαμάρια, δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Ερώτηση, ο Χριστός είχε σπίτι? Είχε και παρά είχε. Πώς ξέρουμε ότι είχε?
Το γράφει στον Ιωάννη.
Πώς?
Ότι όταν πήγανε οι μαθητές του Ιωάννη να τον ακολουθήσουν.
Α, μπράβο. Δάσκαλε, πού μένεις? Ελάτε να δείτε πού μένω. Και πήγαν και έμειναν μαζί του εκείνο το βράδυ. Έτσι λοιπόν, Οι μαθητές εκπλήσονται. Για να το δούμε αλλιώς. Προσέξτε, η σωτηρία μας είναι κατά χάρη και είναι δώρο. Αμήν. Όμως, το έργο του Θεού χρειάζεται χρήματα. Χρειάζεται και παραχρειάζεται. Και είναι ευλογία να έχω για να δίνω. Και είναι ευλογία να έχω περισσότερα για να δίνω περισσότερα. Και όταν ο Θεός με ευλογεί και με ελεεί και αυξάνει ο μισθός μου, να αυξάνει και το δέκατό μου και να στρογγυλοποιείται κάθε φορά προς τα άνω. Και από το δέκατο να πάω στις προσφορές. Και όχι το αντίθετο. Το κουμπί όμως όλο είναι στην αφήγηση του Μάρκου, δεν φαίνεται εδώ στο Λουκά, οι έχοντες το θάρρος αυτών στα χρήματα. Λοιπόν, είπε δε ο Πέτρος, ιδού εμείς αφέντες τα ίδια, ακολουθείς αμέσως, να το έχει και εδώ. 29, ο δε είπε ναύτης, αμήν λέγω εμήν ότι, για προσέξτε, ουδείς εστί ως αφήκε, τι πράγμα, οικίαν ή γυναίκα ή αδελφούς ή γονείς ή τέκνα, για προσέξτε με τι κίνητρο, ένεκεν της βασιλείας του Θεού, ως ουχή μη απολάβει πολλαπλασίωνα εν το καιρό τούτο. Ο Μάρκος προσθέτει κάτι, μάθε κανείς τι, στο πολλαπλασίωνα εν το καιρό τούτο. Μπράβο. Μεταδιωγμών. Το πακέτο πάει μαζί. Και στον μέλλοντα, και εν το αιώνιο το ερχομένο, ζωήν αιώνιο. Ζωήν αιώνιο. Λοιπόν, προχωρούμε. Παραλαβώντα τους 12, είπε προς αυτούς, ιδού, ασκή... Όχι. Πολλαπλασίων εννοεί. Ακριβώς. Όχι και γυναίκες περισσότερες. Στο πολλαπλασίο να λέει θα πάρει και περισσότερες γυναίκες. Όχι, δεν ερμηνεία. Πολλαπλασίω να. Θα σου δώσει περισσότερα. Περισσότερα. Ενδεχομένως και από υλικής πλευράς περισσότερα. Αφήνω αυτό. Τι λέει ο Σολομώντα. Τι ζητάει ο Σολομών. Πες μου, του λέει. Τι θες να σου δώσω. Άμα το λέγε εμάς αυτό, αμάν. Έστα μάτι. Να πάρει ο Πάπ το Champions League. Τίποτα. Και τι λέει ο Κύριος. Αφού ζήτησες αυτό το πράγμα και δεν ζήτησες διάφορα, μεταξύ των οποίων και τι. Την εκδίκηση των εχθρών σου. Πάρε και όσα δεν ζήτησες. Και πλούτο και δεν υπήρξε μεγαλύτερος από αυτό. Δανείλ. Το ίδιο. Ευημέρισε αυτός ο Δανείλ. Άλλαξαν δύο βασίλεια. Και αυτός ευημέρισε και στα δύο βασίλεια. Δεν είναι. Εντάξει, ο Θεός ευλογεί. Γιατί ευλογεί, για προσέξτε. Τι λέει σε σχέση με τα υλικά αγαθά. Τι λέει για το αργύριο. Δικό μου είναι το αργύριο. Τι είναι το αργύριο. Τώρα για λίγο να φύγουμε ένα δύο λεπτά τρία. Για προσέξτε κάτι. Όταν ο Σατανάς πήρε, σφετερίστηκε την εξουσία. Και έγινε αυτός, πώς τον ονομάζει ο Χριστός μας, ο Άρχοντας του κόσμου τούτου. Ο Απόστολος Παύλος πώς τον ονομάζει, ο Θεός του κόσμου τούτου. Όταν σφετερίστηκε την εξουσία του Θεού στον άνθρωπο, σφετερίστηκε και το χρυσάφι και το αργύρι και όλα τα οικονομικά που ο Θεός είχε δώσει στον άνθρωπο. Άλλη μια φορά. Όταν ο εχθρός σφετερίστηκε την εξουσία που έχει δώσει ο Θεός στον άνθρωπο, σφετερίστηκε και όλο το χρυσάφι και όλο το αργύρι και όλα τα οικονομικά. Δικό μου, λέει ο Θεός, είναι το αργύριο και το χρυσίο. Και σε σχέση με τα ζώα και με τα αυτά, τότε είχαν βόδια, κοπάδια, πρόβατα. Δικά μου είναι τα κτίνη, τα επιχειλίων ωραίων. Ωραίων, όχι βουνών. Υπολόγισε 1000 όρη. 1000 όρη. Πόσα κτίνη να έχουν 1000 όρη. Δικά μου είναι ο Θεός. Και θυμόσαστε πως έβγαλε τον λαό του. Τι λέει ο Δαβίδης στον Ψαλμό 105. Εξήγαγες αυτούς με τα αργυρίου και χρυσίου και τι άλλο. Άντε και τι άλλο. Και δεν υπήρχε ασθενής εν τες φυλές αυτό. Εκπληκτικό αυτό. Λοιπόν, οπότε όταν επιστρέφουμε στον Κύριο πρέπει να έχουμε σωστή εκτίμηση των οικονομικών και η Εκκλησία έχοντας σωστή εκτίμηση του πλούτου να χρησιμοποιήσει αυτό το πλούτο για την υπόθεση της Βασιλείας του Θεού. Τώρα, 31-32-33, ο Χριστός μας ασκεί άλλη μια φορά το προφητικό χρήσμα και για τρίτη φορά προαναγγέλει το θάνατό του και την Ανάστασή του. Εδώ υπάρχει κάτι όμως που θα το δούμε και είναι πολύ σημαντικό. Παραλαβούν δε τους 12, ποιους τους 12. Είπε προς αυτούς, ιδού, αναβαίνομεν εις Ιερουσαλήμ και τελεστήσετε πάντα τα γεγραμμένα δια των προφητών, το Υιό του ανθρώπου. 32. Παραδοθήσετε γάρ της έθνεση και εμπεχθήσετε και υβριστήσετε και εμδυστήσετε και μαστιγώσαντες αποκτενούσιν αυτόν και τη ημέρα τη τρίτη αναστήσετε. Για προσέξτε τι γίνεται στο 34. Τρίτη φορά που τους τα λέει αυτά. Κοιτάξτε όμως τι συμβαίνει στο 34. Και αυτοί ουδέν τούτον συνήκαν και ειν το ρήμα τούτο και κεκριμένο από αυτόν και ουκ εγίνωσκον τα λεγόμενα. Γιατί συνέβαινε αυτό? Γιατί τα πνευματικά πώς ανακρίνονται? Πνευματικά. Τι αντίληψη και πεποίθηση είχε κτιστεί χρόνια μέσα τους σε σχέση με την αποστολή του Μεσσία? Ότι αυτό θα κάνει ο Μεσσίας. Τώρα, τρίτη φορά τους λέει άλλη διάσταση. Ο Μεσσίας θα κινηθεί σε διαφορετικά μονοπάτια. Προσέξτε αδελφοί πάρα πολύ. Το τι ιδέες έχουμε σχηματίσει καθώς περνάνε τα χρόνια είναι τόσο ένα με το είναι μας που αν ο Κύριος κινηθεί λίγο διαφορετικά δεν έχουμε φως να το δούμε. Άλλη μια φορά. Το τι πεποιθήσεις έχουμε κτίσει μέσα μας χρόνια. Είναι απίστευτο πώς αυτές οι πεποιθήσεις έχουν γίνει ένα με το είναι μας. Έτσι ώστε αν ο Κύριος κινηθεί λίγο διαφορετικά ή τελείως διαφορετικά, δεν έχουμε μάτια πνευματικά να δούμε πώς ο Κύριος κινείται. Στην ιστορία των αζωπυρώσεων έχει παρατηρηθεί το εξής εκπληκτικό αρνητικό φαινόμενο. Άτομα που αναλώθηκαν σε προσευχή και εκ καρδίας ζητούσαν την επίσκεψη του Θεού με αναζωπύρωση, όταν ο Κύριος απάντησε, ως ένα σημείο πολέμησαν την αναζωπήρωση. Γιατί, ξέρετε γιατί? Ακριβώς. Γιατί περίμεναν να κινηθεί ο Θεός όπως αυτοί είχαν μέσα στην καρδιά τους να κινηθεί. Και όταν εδώ τους βγήκε από δεξιά που λέμε, ή από αριστερά, τότε δεν ήταν έτοιμοι. Θέλω την ευλογία στα δικά μου κανάλια και στα δικά μου καλούπια. Όχι, ποτέ. Στείλε την ευλογία σου όπως θέλεις, όπου θέλεις, όποτε θέλεις, με όποιο τρόπο θέλεις. Ήτανε τόσο βαθιά έμφυτα ριζωμένη η μεσιανική αντίληψη αυτή, που όχι μόνο εδώ είναι η τρίτη φορά, ακούν ξανά, ακούν ξανά, ακούν, τι ακούν? Καθίσατε στα Ιεροσόλυμα, εωσού ενδυθείτε, τι πράγμα? Δύναμη εξύψους. Και τι τον ρωτάνε τώρα, αφού έχει αναστηθεί? Αφού έχει αναστηθεί, αφού έχουν ακούσει τη μεγάλη αποστολή, ποια είναι η μεγάλη αποστολή? Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, έτσι. Τι τον ρωτάνε? Εν το καιρό τούτο, λίγο πριν αναλυφθεί, εν το καιρό τούτο, Κύριε, αποκαθιστάνεις τη βασιλεία του Ισραήλ. Εκεί το μυαλό. Εκεί το μυαλό. Όχι έτσι, αδελφοί. Να το πω αλλιώς. Η αναζωπήρωση όταν έρθει στην Ελλάδα θα γίνουν όλοι προτεστάντες, ευαγγελικοί και πεντηκοστιανοί? Έτσι την περιμένεις? ή την περιμένεις εν λευκό. Κάνε ό,τι θέλεις, μόνο δώσ' μου ευαίσθητη πνευματική κεραία να καταλάβω τι κάνεις. Όχι την αναζωπήρωση όπως εγώ τη θέλω, αλλά την αναζωπήρωση όπως ο Κύριος τη θέλει. Αμήν.
Δεν είναι εγωιστικό, αδερφέ.
Ποιο?
Το να θέλω εγώ όπως το θέλω εγώ.
Φυσικά. Αλλά έτσι δεν ζούμε.
Ναι,
έπρεπε έτσι. Και το παιδί μας, αν δεν έχει επιστρέψει, ή το εγγόνι, ως μεγαλύτερος, να επιστρέψει όποτε εμείς θέλουμε, με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, και στη ζωή του να γίνει πράγματα που εμείς θέλουμε και να έχει το επάγγελμα που εμείς θέλουμε, και αν τυχόν το παιδί διαλέξει κάτι άλλο, δεν μας αρέσει. Έτσι είναι. Λοιπόν, και αυτό, ναι. Να επέμβεις. Παιδιά, γι' αυτό προηγουμένως μιλούσαμε σαν τα παιδιά σε σχέση με τη Βασιλεία. Λοιπόν, προχωρούμε. 35. Εγένετο δεν το εγγίζειν αυτόν εις Ιεριχώ. Τυφλός της εκάθητο παρά την οδό επετών. Ακούσας δε όχλου διαπορευωμένου, επινθάνετο τι τούτο. Αυτό το ακούσας είναι εντυπωσιακό, γιατί όταν ξέρετε στους τυφλούς, όταν χάνεται η αίσθηση της όρασης, αναπτύσσονται δύο αισθήσεις σε απίστευτο βαθμό. Η ακοή και η αφή στον τυφλό. Επινθάνετο, πινθάνομαι σημαίνει ζητώ να μάθω, τι τούτο. Απήγγειλα δε αυτό ότι Ιησούς ο Ναζωραίος παρέρχεται. Το 38 τώρα είναι εκπληκτικό. Αυτός ακούει Ιησούς ο Ναζωραίος. Προφανώς είχε ακούσει για τη διακονία του. Και ανεπιφύλακτα, χωρίς τον παραμικρό ενδιασμό, πώς τον αποκαλεί. Τον αποκαλεί με το μεσιανικό του τίτλο. Αλλά ας μείνουμε λίγο στο ευούησε. Αδελφοί, και η κραυγή για σωτηρία και η κραυγή για την όποια ευλογία και η κραυγή για την όποια απελευθέρωση θα είναι μια βουή. Δεν θα είναι Κύριε σώσε με, σώσε τον, όχι έτσι. Από το είναι του ανθρώπου ευούησε, έκραξα μέσα στο Κύριο. Το δεν σημαίνει να φωνάτε, δεν είναι τόσο η ένταση της φωνής όσο η στάση όλου του είναι της καρδιάς. Ευούησε λέγον Ιησού Ιε Δαβίδ. Για θυμηθείτε, όταν έμπαινε ο Χριστός μας, η είσοδος η θριαμβευτική. Αυτό το τίτλο. Οσανά που? Το Υιό Δαβίδ. Τον εξέλαβαν ως το Μεσσία και βλέποντάς τον στο γαϊδουράκι, ποια προφητική γραφή τους ήρθε στο νου και πήρανε τα βάγια. Ζαχαρίας. Χαίρες φόδρα φύγατε ψιόν. Ιδού ο βασιλεύσου έρχεται προσέ. Αυτός είναι πραής και σώζον καθήμενος επί πόλου όνου. Μόλις λοιπόν το βλέπουνε να είναι στο γαϊδουράκι και να απ, να το τα βάγια, ωσανά σε ποιον? Το Υιό Δαβίδ. Εδώ λοιπόν ανεπιφύλακτα ο τυφλός, σε παράλληλη αφήγηση έχουμε δύο τυφλούς. Η ερμηνεία είναι, ήταν η παλιά Ιεριχώς και η καινούργια, υπήρχαν δύο είσοδοι, οπότε ένας ήταν εκεί, ο άλλος ήταν εκεί, γι' αυτό στη μια αφήγηση εξήλθε, στην άλλη εισήρχε το Ιησούς. Ιησού Ιε Δαβίδ ελέησον με. Και οι προάγοντες επετίμων αυτών ή να σηγήσει. Πολλοί θα είναι που θα προσπαθήσουν να σε σταματήσουν από το να κράζεις τον Κύριο. Και ένας από αυτούς είναι το μυαλό μας. Έλα τώρα, τι να προσευχηθείς, σαν πως έγινε και τίποτα. Γίνεται και τίποτα. Και την άλλη φορά που προσευχήθηκες, έγινε τίποτα. Ακούστε κάτι, αδελφοί. Εσύ θα δίνεις τη μάχη της προσευχής. Και τα αποτελέσματα θα τα αφήνεις στο Θεό. Άλλη μια φορά. Εσύ δεν θα είσαι ποτέ παρετημένος πιστός. Εσύ θα κράζεις και απλά περίμενε την απάντηση. Μόνο μην κράζεις, έχω θα σου προδιαγεγραμμένη την απάντηση. Κράξε και ας κάνει ό,τι θέλει. Ο Παύλος όταν είχε το σκόλωπα έκραξε. Του απάντησε ο Κύριος όπως ο Παύλος ήθελε. Όχι. Του απάντησε όμως. Του απάντησε. Όταν λοιπόν κράξω και μου πει, μάλλον δεν έρθουν τα πράγματα όπως εγώ θέλω, αλλά έρθουν αλλιώς τα πράγματα, τότε μπορώ να πω κι εγώ με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση. Γιατί. Μόσαστε, τι έκανε ο Δαβίδ όταν το παιδί καταλαβαίνει από τις κινήσεις ότι το παιδάκι με τη Βησαβέ παπαλά. Και φοβόντουσαν το, πώς θα το πούμε τώρα. Ενώ ζούσε το παιδί, αυτός σκοτωνόταν, έκανε, έδειχνε. Πώς θα το πούμε. Αυτός το κατάλαβε. Πέθανε το παιδί. Πέθανε. Σηκώθηκε. Μ' αρέσει πολύ αυτό. Σηκώθηκε. Λούστηκε. Έφαγε. Πήρε απάντηση. Επικοινωνούμε. Μα είναι απάντηση αυτή. Είναι απάντηση. Είναι απάντηση. Γιατί. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας. Και η οδή μου δεν είναι οδή σας. Πες Κύριε. Όσοι κλεισάς εδώ χθες το Χριστουκύριμα το πρωί, κάτσα. Κύριε πες να κάτσει στη βασιλεία ένας εκ δεξιών, ένα εξ αριστερών. Οι δυο λεβέντες έστειλανε και τη μαμά της, μεγάλες δυνάμεις εκεί. Ο ένας από τους δυο έφυγε προώρα. Ποιος ήταν αυτός?
Ο Ιάκωβος.
Και ο Ιωάννης δεν αλλάξε τίποτα. Χάνει τον φυσικό αδελφό του. Και χρόνια μετά, καθώς γράφει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, γράφει ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Ιησούς. Πέντε φορές. Ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Ιωάννη, τι λες? Ξέρεις τι λες? Είσαι σίγουρος ότι σε αγαπάει ο Κύριος? Αν σε αγαπάει ο Κύριος, γιατί έχασε το κεφάλι του πρόωρα ο φυσικός αδελφός σου? Σκέψου και να μην σε αγαπούσε ο Κύριος, Ιωάννη, τι θα γινόταν? Κύριος με αγαπά. Δεν θα βγάλω διαπιστευτήριο αγάπης από το να απαντήσει σε μια λαχτάρα μου. Και τώρα που ζούμε μετά το Σταυρό, διαπιστευτήριο αγάπης, κοιτάζω το Σταυρό του Γολγοθά. Και αυτό μου φτάνει. Ό,τι άλλο έρθει που ικανοποιεί την ψυχούλα μου είναι έξτρα ευλογία. Αλλά διαπιστευτήριο αγάπης βλέπω στη σαρκωμένη αγάπη, στη ματωμένη αγάπη και σε μια αγάπη που με γουστάρει τόσο πολύ, τόσο πολύ, τόσο πολύ, ώστε δεν περιορίζεται αυτή η αγάπη σε μια συγχώρεση αμαρτιών. Το λέμε άλλη μια φορά. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου σε αυτή την εκκλησία τα τελευταία χρόνια. Όχι σε μια συγχώρεση αμαρτιών και σε μια εξασφαλισμένη θέση στον ουρανό. Με γουστάρει και σε γουστάρει τόσο πολύ που δια του Αγίου Πνεύματος μπαίνει μέσα σου. Για να γίνει η δική του ζωή ένα με τη δική σου. Για να μορφωθεί ο Χριστός μέσα μου και μέσα σου. Κάτι που δεν γίνεται στο Ισλάμ, κάτι που δεν γίνεται στο Κομφούκιο, κάτι που δεν γίνεται στο Βουδισμό, κάτι που δεν γίνεται πουθενά. Μόνο στο Χριστιανισμό. Στο Ισλάμ ο Αλλάχ μένει Αλλάχ και ο λατρευτής μένει λατρευτής. Ποτέ οι δύο ζωές δεν γίνονται μία. Έχει μόνο αμοιβές. Και αν εσύ ζεις μόνο με αμοιβές, δεν διαφέρει σε τίποτα από έναν Ισλαμιστή. Η ευλογία του Χριστιανισμού είναι: μας έδωσε τις τίμιες και μέγιστες Ευαγγελίες, ώστε δια τούτο να γίνουμε από θετικής πλευράς, για άλλη μια φορά. Κοινωνία. Θείας φύσης ή ο θεολογικός όρος που χρησιμοποιούν οι πατέρες εκκλησίας, η θέωση. Η θέωση του ανθρώπου. Το ζενίθ, θέλω μεν ιδί αυτόν, δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλω μεν είστε, ξέρουμε όμως πως όταν φανερωθεί θέλω μεν είστε, όμοι με αυτόν. Αυτό θα κορυφωθεί εκεί. Τώρα, από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από μήνα σε μήνα και από χρόνο σε χρόνο, προχωρούμε βιωματικά και εμπειρικά σε αυτή τη διαδικασία να μοιάσουμε το πρωτότυπό μας. Και οι προάγοντες επετήμων αυτών είναι να συγγύσει αυτός δε, κοιτάξτε από το ευώησε που πάμε τώρα, στο πολλό, μάλλον έκρασε. Ξανά ο μεσιανικός τίτλος, Ιε Δαβίδ, ελεησούν με. Σταθείς δε ο Ιησούς, εκέλευσαν αυτόν, αχθήνε προς αυτόν, εγγύσατες δε αυτού, επιρώτησαν αυτόν, τι σε θέλεις πίσω. Ο δε είπε, Κύριε, ή να αναβλέψω, προσέξτε το, αναβλέψω, δεν είπε απλά να βλέψω, να αναβλέψω, τι σημαίνει αυτό? Ξαναδώ. Δεν γεννήθηκε τυφλός αυτός, αυτός στην πορεία τυφλώθηκε. Δεν ήταν και γίνεται τυφλός, στην πορεία τυφλώθηκε. Να αναβλέψω. Και ο Ιησούς είπε αυτό. Ανάβλεψον. Όπα τώρα. Και βέβαια μόνο στο κείμενο φαίνεται. Η πίστη σου όχι σε έσωσε. Σέσο κένσε. Παρακείμενος. Θυμίζω άλλη μια φορά τι είναι ο παρακείμενος. Μια πράξη που άρχισε στο παρελθόν και που τα αποτελέσματα ισχύουν τώρα στο παρόν που μιλάμε. Αυτός ο άνθρωπος είχε αρχίσει από καιρό πριν να ασκεί πίστη στη μεσιανικότητα του Ιησού από τη Ναζαρέτ. Του ανατεθραμένου στη Ναζαρέτ, γεννημένου στη... Πού? Βιθλέμ. Έτσι. Σέσο κένσε. Ένα λεπτό. Ποιος τον έκανε καλά? Ποιος τον έκανε καλά? Ο Κύριος τον έκανε καλά. Ο Κύριος δεν λέει εγώ σε έσωσα. Ποιος σε έσωσε?
Πίστη σου.
Πίστη σου σε έσωσε. Ποιος τον έκανε καλά, η πίστη του ή ο Κύριος? Και τα δύο. Και τα δύο. Και τα δύο. Για προσέξτε, μας λέει ο Πέτρος στην επιστολή του τη δεύτερη στο πρώτο κεφάλαιο. Η θεία δύναμη σε αυτού. Δεν λέει θα χαρίσει σε εμάς. Εχάρισε εις εμάς. Άλλη μια φορά. Δεν λέει θα χαρίσει εις εμάς. Εχάρισε εις εμάς. Τι χάρισε εις εμάς? Πάντα τα προς ζωή στο παιδό. Πάντα τα προς ζωή. Τι στεναχωριέσαι, τι θα γίνει με την οικονομία? Ξανά πάλι. Η θεία δύναμη σε αυτού. Όχι θα χαρίσει. Εχάρισε εις εμάς πάντα τα προς ζωή. Εξηγούμαστε. Νέος ήμουν και γύρασα και δεν είδα δίκαιο τι εγκαταλελειμμένο. Τι θα γίνει, λέει το παιδάκι μου, ούτε το σπέρμα του να ζητάει άρτου. Άλλη μια φορά, επειδή αυτός είπε δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω, εμείς τα ρούντες να λέμε ο Κύριος βοηθός και δεν θα φοβηθώ τι να μου κάνει ο άνθρωπος. Η θεία δύναμης λοιπόν εχάρισε, όχι θα μας χαρίσει, πάντα τα προς ζωή και ευσέβεια. Άκου, ό,τι λαχταράς πνευματικά είναι δοσμένο. Άλλη μια φορά. Ό,τι λαχταράς πνευματικά έχει δοθεί εν Χριστώ. Αλλά για να το οικειοποιηθείς αυτό, υπάρχει μια διαδικασία. Διαδικασία πίστης, διαδικασία ταπείνωσης, διαδικασία εξήτησης, πειθαρχία μέσα στη χάρη, καταβαλώντας πάσα σπουδή, προσθέσατε, στην πίστα, στην αρετή κλπ. Δεν είναι έτσι. Ένα πράγμα είναι ο Κύριος να δώσει και άλλο πράγμα είναι ο πιστός να οικειοποιηθεί. Γι' αυτό όταν τους δίνει τη γη της επαγγελίας, έμεναν, λέει, μερικές φυλές που δεν είχαν λάβει, λέει, την κληρονομιά τους. Και τους φωνάζει στον Αβή. Και θυμάσαστε τι τους λέει? Ως πότε θα μένετε νοθροί στο να πάτε να κληρονομήσετε αυτά που ο Κύριος σας έχει δώσει? Και όταν ο Θεός μιλάει για ευλογίες, προσέξτε, είναι εντυπωσιακό, χρησιμοποιεί πάντοτε στη συντριπτική, να το πάντοτε να πω 99,1% αόριστο χρόνο. Για την Ιεριχώ, θυμάστε πώς μιλάει, στον Ιησού του Ναβί. Ιδού, έδωκα εις εσάς την Ιεριχώ. Στον Αβραάμ, σε κατέστησα. Στον Ιερεμία τι λέει, προφήτη στα έθνη, σε κατέστησα. Αυτός δεν είχε φύγει ακόμα. Ό,τι λαχταράει η καρδιά σου πνευματικά είναι δοσμένο στον πνευματικό χώρο. Αλλά θα πας σαν μικρό παιδάκι να το εξαργυρώσεις αυτό. Με πίστη, με μετάνοια, με ταπείνωση, με εξήτηση, με επιμονή, με υπομονή. Ταπεινά. Και ο Ιησούς είπε αυτό. Ανάβλεψον η πίστη σου. Σε σοκέσε. Και παραχρήμα ανέβλεψε. Όμορφο. Για κοιτάξτε τη συνέχεια. Όταν ανέβλεψε, δεν είπε, τώρα, ωραία παιδί μου, πόσα χρόνια έχω να ξαναδώ. Πάμε μια τσάρκα τώρα να θαυμάσω τα λιβάδια και τις λίμνες και τα πόδια. Για κοιτάξτε. Ανέβλεψε και οικολούθη αυτό, ενώ παράλληλα τι έκανε? Δοξάζον τον Θεό. Και πάσο λαός ειδών έδωκε ένων στον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Έτσι λέει. Στο Θεό. Και εδώ άλλη μια φορά θυμόμαστε το διαπιστευτήριο ενός γνήσιου θαύματος. Ένα θαύμα είναι γνήσιο όταν όλη η δόξα πηγαίνει στο Θεό. Αν στο οποιοδήποτε θαύμα η δόξα δεν στρέφεται στον Τριαδικό Θεό, είναι αυτό που λέει ο αδελφός μας Δημήτρης Χριστίδης, μου αρέσει και το λέω τακτικά, είναι θαύμα αμφιβόλου προελεύσεως. Δεν ξέρω αν μάθατε τι έγινε με τον Πάπα τώρα, το που οσιοποιήθηκε, Πάπας Ιωάννης Παύλος. Ναι, οσιοποιήθηκε, λοιπόν, οσιοποιήθηκε την ημέρα που γινόταν ο γάμος της, ο περίφημος ο γάμος. Λοιπόν, μάθατε τι έγινε λίγο πριν πεθάνει, λίγο πριν οσιοποιήθηκε. Όχι. Πήρανε κάποια ποσότητα αίματος σε φιαλίδια μικρά και δεν ξέρω τα εμπορεύω, δεν ξέρω τα κάνουν αυτά. Οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα αυτά τα φιαλίδια θα πολλαπλασιαστούν. Όπως τα δάχτυλα του τάδε Αγίου πρέπει να έχει 100 χέρια αυτός και το τίμιο ξύλο πρέπει να είναι ολόκληρο δάσος τελικά. Και ο κόσμος τρέχει με αυτές τις δυσιδαιμονίες, αφήνοντας την πηγή των ζώντων υδάτων και τρέχει σε λάκους συντριμμένους που δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Και πάσε ο λαός ειδών έδωκε ένον το Θεό. Και μπαίνουμε τώρα σε ένα καταπληκτικό περιστατικό. Για προσέξτε, και εισελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Όπα τώρα. Ξέρετε αυτό το περιστατικό πότε συμβαίνει? Μια εβδομάδα πριν πάει στο Σταυρό. Ο Χριστός δεν ξαναπέρασε από την Ιεριχώ. Δεν ξαναπέρασε από την Ιεριχώ. Ήταν η τελευταία ευκαιρία που είχε ο Ζακχαίος και την άρπαξε. Και ιδού ανήρ ονόματι καλούμενο Ζακχαίος, το Ζακχαίος γίνει από το εβραϊκό Ζακάι που σημαίνει καθαρός, παύλα δίκαιος. Αλλά κάθε άλλο παρά η ζωή του ήταν ανάλογη με το όνομά του. Ήταν απατεώνας, ήταν κλέφτης και αυτός είναι αρχιτελώνης και αυτός τι άλλο. Πλούσιος. Τι θυμίζει το πλούσιος? Έναν άλλον νεότερο επίσης πλούσιο που τον είδαμε πριν. Και ο ένας και ο άλλος είχαν την ίδια ανάγκη. Ο ένας πήγε, έτρεξε, γονιπετήσας, τι να κάνω για να κληρονομήσω αιώνια ζωή? Δεν ξέρω τι είναι δώρο, δεν ξέρω τι είναι χάρη, δεν ξέρω τι είναι έλος, τίποτα. Και ο άλλος αρχιτελώνης, τους θα είχε πάρει χοντρά αυτός. Όχι τελώνεις απλά, αρχή τελώνεις. Έπαιρναν πολύ περισσότερα από όσα όριζε ο νόμος σχετικά με τη φορολογία και μέσα στην καρδιά του το κενό μεγάλωνε. Γι' αυτό στίχος 3 και εζήτη, τι ωραίο είναι αυτό, ιδίν τον Ιησούν της έστη και ουκ ιδύνατο από του όχλου ότι τη ηλικία μικρός είναι. Ηλικία σημαίνει το ανάστημα, το παράστημα. Ζητούσε, εζήτη, ιδίν τον Ιησού. 4 μετά το εζήτη, το προσδραμούν. Έτρεξε, το έμπροσθεν, ανέβη επί σικομορέα. Έχετε δει σικομουριά? Έχετε κανείς σικομουριά? Είδαμε στην Κύπρο, να θυμάσαι, που μας δείξανε. Είναι ένα δέντρο που έχει τεράστια κλαδιά τα οποία φεύγουν παράλληλα με το έδαφος και ανεβαίνουν έτσι. Δηλαδή, έτσι το κλαδί παράλληλα με το χοντρό και μπορείς να περπατήσεις, να καθίσεις, να ανεβείς επάνω, να πας μετά στο επόμενο. Εκπληκτικό το δέντρο αυτό, τη σικομουριά. Και όσοι ήλθε επί τον τόπο, αναβλέψας. Λοιπόν, ζήτη δίν τον Ιησού, προσδραμών, ανέβη επί σικομορέα. Και ως ήλθε επί τον τόπο, αναβλέψας ο Ιησούς, για να τα συνδυάσετε αυτά τα δυο, εζήτη η δίν τον Ιησού και τον βλέπει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση η καρδιά σου να λαχταρά τον Κύριο και ο Κύριος να μην ανταποκριθεί. Και αν εσύ γνήσια κάνεις ένα βήμα, να είσαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα πάρει 10, 20, 50 βήματα. Για τους Ιουδαίους ήταν μίασμα. Για τον Χριστό ήταν αγαπητός. ο Ζακχαίος. Και ως ήλθε, πέντε, επί των τόπων, ποιο τόπο, εκεί που ήταν πάνω στη σικομουριά ανεβασμένος. Για φανταστείτε τώρα που ο Κύριος περνάει, ο κόσμος γίνεται χαμός, τους παραβλέπει όλους και σταματά στο δέντρο. Κάνει τα ματάκια του έτσι. Είπε προς αυτόν, εκπληκτικό, τον φωνάζει με το όνομά του. Με τη γνώση που είχε, το όνομά του. Ζακχαίε, σπεύσας, κατάβυθι. Γιατί σήμερον γάρ εν το οίκος σου δίμε μήνε. Το ευλογημένο δι, το ευλογημένο πρέπει το Κύριο. Σχολιάζει ο Χρυσόστομος και λέει, το λέει κάπως έτσι. Όταν ο Ζακχαίος επεθύμησε να δει τον Ιησού, ήδη σ' αυτόν ευλάστησε σπέρμα σωτηρίας. Ευλάστησε σπέρμα σωτηρίας. Και σπεύσας, κατέβα γρήγορα, και σπεύσας, α, παγκρεμοτσακίστηκε αυτός, κάτω. Φαντάζεστε όμως την έκπληξή του, πού με ξέρει. Το όνομά μου, Ζακχαίε. Κατέβει και υπεδέξα το αυτόν πως χαίρον και ειδώντες πάντες, όπα, να τώρα η αρνητική, η θλιβερή νότα. Χάρηκαν κι αυτοί? Όχι. Αυτοί τι έκαναν? Αυτοί διεγόγγιζον λέγοντες ότι παραμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. Και αδελφοί, αυτό μην σας φαίνεται περίεργο? Ακούστε κάτι. Όταν στην πνευματική ζωή δεν ταπεινώνομαι ώστε να έχω, τι πράγμα έχω όταν ταπεινώνομαι? Τι πράγμα έχω όταν ταπεινώνομαι? Δύο πράγματα έχω. Αλλά από πού ξεκινάμε? Ο Θεός στους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς τι δίνει?
Χάρη.
Όταν δεν ταπεινώνομαι ώστε να έχω από το Θεό χάρη, και το άλλο που μου δίνει όταν ταπεινώνομαι, όραση πνευματική να βλέπω. Και το τρίτο που κάνει όταν ταπεινώνομαι, με κάνει ένα με τα αδέλφια μου. Για να δούμε και τα τρία. Όταν ταπεινώνομαι, μου δίνει χάρη. Η χάρη τι με κάνει? Μου δίνει νίκη στην αμαρτία και στα πάθη. Μου δίνει πνευματικό μάτι και με φέρνει και με κάνει ένα με τα αδέλφια μου. Αυτά τα τρία βασικά κάνει η χάρη. Όταν όμως δεν ταπεινώνομαι ώστε να ενεργεί η χάρη του Θεού στη ζωή μου, τότε θα έχω πρόβλημα όταν ο Κύριος με προσπερνά για να βλογήσει έναν που στην εκτίμησή μου, επειδή δεν ταπεινώνομαι και μου λείπει η διάσταση της χάρης, αυτός για μένα είναι μίασμα και είναι απαράδεκτο για τον Κύριο να τον ελεήσει, να τον ευλογήσει και να τον χρησιμοποιήσει σαν και μένα και πολύ περισσότερο, πιο πολύ από μένα. Θα έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αντίθετα, όταν είμαι ταπεινός, θα λειτουργήσω σαν τον Ιωνάθαν που φτάνει στον Δαβίδ και του λέει, τόσο ταπεινός ήταν ο Ιωνάθαν, εγώ ξέρω ότι εσύ θα βασιλέψεις στο θρόνο και εγώ θέλω είστε δεύτερος σου. Ενώ ο Σαούλ, αν είχε το πνεύμα του γιού του, θα κατοχύρωνε το κάλεσμα του Θεού στο Δαβίδ και θα ήταν και αυτός πολύ πιο ευλογημένος, ενώ έζησε τραγωδία.
Το πρώτο εμπόδιο είναι αυτό, δεν είμαστε
καθόλου. Ακριβώς, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, παραμαρτωλό ανδρή εισήλθε καταλύσε. Σταθείς δε Ζακχαίος, είπε προς τον Κύριο. Για προσέξτε τώρα κάτι. Το λέγαμε και πριν, εδώ σταθούμε λίγο παραπάνω. Αυτό που λέει ο Ζακχαίος τώρα, εδώ, στον Κύριο, και το ακούνε όλοι, θα δούμε τι λέει. Δεν του το ζήτησε ο Κύριος. Δεν του το ζήτησε ο Κύριος. Αυτό ήρθε μόνο του. Μόνο του, μόνο του. Γιατί, προσέξτε κάτι. Όταν επιστρέφω στον Κύριο, η ζωή μου αλλάζει καταλυτικά και ριζικά. Άλλη μια φορά. Όταν η επιστροφή μου είναι γνήσια, η ζωή μου αλλάζει καταλυτικά και ριζικά. Και αλλάζει καταλυτικά και ριζικά εκεί ακριβώς που πλημμύριζε η αμαρτία πριν. Και στη ζωή του πλημμύριζε στο να συσσωρεύει με κλέψιμο, καταραγκασμό και απάτη. Η γνήσια επιστροφή λοιπόν οδηγεί τον Ζακχαίο να πει «Ιδού, τα ημίσια μου των υπαρχόντων κύριε της πτωχής δίδομη και ήτιν ως εσυκοφάντησα από δίδομη τετραπλούν». Για προσέξτε μια λεπτομέρεια. Είναι πολύ εντυπωσιακό που θέτει έτσι το πράγμα και δεν το θέτει αντίθετα. Δηλαδή, να πει «Όποιον συκοφάντησα κύριε, το αποδίδω του τετραπλούν και τα μισά των υπαρχόντων μου τα δίνω». Καταλαβαίνετε τη διαφορά? Δεν την καταλαβαίνετε? Δεν την καταλαβαίνεις? Αν το έλεγε έτσι, θα είχε πολύ περισσότερα υπάρχοντα. Θα είχε πολύ λιγότερα υπάρχοντα. Θα είχε πολύ λιγότερα. Δηλαδή, πάλι κερδισμένος θα ήταν. Ενώ, τώρα που έχω τα πολλά, δεν ξεκινάω από το να αποδώσω το τετραπλούν. Τώρα που έχω τα πολλά, εντάξει, δίνω τα μισά. Ενώ αν άρχιζε να αποδίδει το τετραπλούν, θα είχε. Έτσι καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Α, μπράβο. Λοιπόν, και μόλις τοποθετήθηκε έτσι, και ή την ωστή εσυκοφάντησα, αποδίδω μη τετραπλούν. Είπε δε προς αυτόν ο Ιησούς ότι σήμερα, για προσέξτε κάτι, εμείς είμαστε τόσο φιλόδοξοι πνευματικά, που μόλις μια ψυχή κάνει μια ομολογία, μια προσευχή, αλληλούια λέει, αναγεννήθηκε, σώθηκε. Πώς σώθηκε? Αποδεικνύει η ζωή του ότι σώθηκε. Βλέπουμε αλλαγή. Επειδή το είπε, επειδή σήκωσε το χέρι, ποιος θέλει να σωθεί, επειδή βγήκε μπροστά. Όχι τέτοια πράγματα. Πότε ο Κύριος φραγίζει αυτή τη σωτηρία? Όταν βλέπει, για προσέξτε τώρα κάτι, μα πρόλαβε να το δει στην πράξη ότι θα το έκανε ο Ζακχαίος. Ο Κύριος έβλεπε στο είναι του Ζακχαίου ότι αυτό ήταν με ειλικρίνεια. Θα το έκανε. Τότε ναι. Τότε ναι. Και να σου πω κάτι. Εάν πραγματικά έχεις μετανοήσει και την πίστη σου την ακολουθεί η μετάνοια, γιατί αν την πίστη δεν την ακολουθεί η μετάνοια, τότε μιλάμε για μια απλή διανοητική συγκατάθεση σε κάποιες αλήθειες. Και επειδή οι αλήθειες είναι όμορφες, παράγουν και συναισθήματα. Και όταν παραχτούν συναισθήματα, έχουμε και ομολογία. Και εμείς βιαζόμαστε να πούμε σώθηκε, δεν σώθηκε με τίποτα. Για να θυμηθούμε τα χαρακτηριστικά άλλη μια φορά, όλα σε χρόνο διάρκεια τη καλή γη, ακούω. Ακούσει. Μετά. Παραδέχονται. Μετά. Καρποφορούν. Μόνο εκεί υπάρχει σωτηρία και αναγέννηση. Σήμερα λοιπόν, σωτηρία, για προσέξτε, μόνο στο Ζακχαίο. Όχι μόνο στο Ζακχαίο. Σε όλο το σπίτι. Για φαντάζεστε τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Ήταν η γυναίκα εκεί. Τι λέει ο άντρας μου? Είναι δυνατόν? Τα παιδιά. Ακούς τι λέει ο μπαμπάς? Τι έπαθε ο πατέρας? Καταλαβαίνετε τι γίνεται? Μια δραματική, μια συγκλονιστική αλλαγή που όταν τη δει ο άλλος είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Αδελφοί, ο κόσμος έξω βλέπει ότι είμαστε σωσμένοι. Βλέπει ότι είμαστε σωσμένοι. Εσύ μπορεί να λες, ο άλλος το βλέπει. Αυτός που έζησε μαζί σου ένα αλφα χρόνο ζωής και του λες σώθηκα, βλέπει τη διαφορά. Λες, ο αυτό λέει, τι αναγεννήθηκε, λέει, από δεν έχει αλλάξει, λέει, τίποτα. Πώς? Σήμερον σωτηρία, όχι μόνο στο Ζακχαίο, το οίκο τούτο εγένετο, καθότι και αυτός, για προσέξτε, Υιός Αβραάμεστη, ανήκε στο λαό της Διαθήκης. Είχε δικαίωμα, ας είχε πιάσει πάτο στη ζωή του. Είχε δικαίωμα. Και βέβαια το εκπληκτικό στο στίχο 10, ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε το απολύτως. Για προσέξτε κλείνοντας. Επειδή, δόξα στο όνομά του, ήρθε να με ζητήσει και να με σώσει, εγώ τον βρήκα. Με βρήκε και γι' αυτό τον βρήκα. ευρίσκει, λέει ο Κύριος, τον Φίλιππο. Και πάει ο Φίλιππος στον Ναθαναήλ και του λέει, και τι λέει, βρήκαμε το Μεσσία. Ποιος βρίσκει ποιον? Τον βρήκα, στα 23, γιατί ήλθε να με ζητήσει και να με βρει. Λέει ο Απόστολος Παύλος, τώρα λέει που γνωρίσατε το Θεό, και αμέσως διορθώνει ή διευκρινίζει. Μάλλον δε τι. Εγνωρίστητε υπό του Θεού. Στην περίπτωση Σαούλ, τι με διώκεις? Ποιος διώκει ποιον, όταν κάναμε τις πράξεις? Ο Παύλος κυνηγάει τον Χριστό ή ο Χριστός κυνηγάει τον Παύλο? Ο Χριστός κυνηγάει τον Παύλο. Και το εξακολουθεί να τον κυνηγάει και αφού έχει επιστρέψει ο Παύλος. Με ποιο τρόπο εξακολουθεί, σε εισαγωγικά και σε πλαίσια αγάπης, να κυνηγάει ο Χριστός τον Παύλο με έλεος? Με ποιον, αμέσως τίνος. Άντε, το κάναμε, όσοι είστε στις πράξεις, το ξεχάσατε. Μέσω του Βαρνάβα. Οι Απόστολοι τον φοβούνται, δεν θέλουνε. Εξήλθε δε ο Βαρνάβας, αναζητήσε τον Σαύλο. Κανένας από τους Αποστόλους. Α, σου λέει, τρελός είσαι αυτός. Ο Χίτλερ της εποχής ήταν. Αλλά ο Βαρνάβας. Γιατί ο Βαρνάβας? Για να θυμηθούμε τα διαπιστευτήρια του Βαρνάβα. Άστο αυτό, αναλυτικά. Γιος παρηγοριάς, έδωσε το κτήμα του. Τα διαπιστευτήρια που τον χαρακτήριζαν όλη τη ζωή. Επειδή το λέει ανήρ. Ακούω. Ξεχάσατε. Αγαθός. Μετά. Πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως. Αυτό ήταν ο Βαρνάβας. Γι' αυτό όταν τον έστειλε η Εκκλησία στην Αντιόχεια και είδε, λέει, τη χάρη του Θεού, πήγε και καπέλωσε το έργο. Έτσι δεν κάνουμε πολλές φορές? Μην τυχόν και δεν έχουμε εξουσία σε κάτι που γίνεται. Όχι. Ειδών τη χάρη του Θεού, τι έκανε ο Βαρνάβας? Το ξεχάσατε. Χάρη! Και σε κάτι που δεν είναι δικό του, δεν έχει εξουσία σε αυτό. Τους παρακίνησε να μένουν στερεοί στον Κύριο. Ο Βαρνάβας εξήλθε να αναζητήσει τον Παύλο. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να ζητήσει και να σώσει το απολύτως. Γι' αυτό να έχετε παρησία όταν κάποιος από την οικογένεια δεν έχει επιστρέψει ακόμα. Το παιδί, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο αδελφός, κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, κάποιος συνάνθρωπος, κάποιος που τον ξέρουμε. Ο Κύριος έχει έρθει να ζητήσει και να σώσει το απολύτως. Και ποια είναι η διακονία του Αγίου Πνεύματος στους μη πιστούς, άλλη μια φορά? Ποια είναι η διακονία του Παράκλητου στους μη πιστούς? Έχει μια διακονία το Άγιο Πνεύμα που μην την ξεχνάς ποτέ. Ελέγχει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Εσύ δώσ' τη μαρτυρία σου και να ξέρεις ότι το Άγιο Πνεύμα κάνει αυτή τη δουλειά και η προσευχή σου εντατικοποιεί αυτή τη διακονία του Άγιου Πνεύματος. Προσέξτε, δεν θα παραβιάσει ποτέ την προαίρεση του ανθρώπου. Ποτέ, γιατί εδώ είναι τσέντλεμαν. Απλά οι αντιστάσεις θα αρχίσουν να εξασθενούν. Να εξασθενούν συν τον χρόνο. Σπείρε το λόγο, προσεύχεται η Εκκλησία, προσεύχεται οι γονείς, προσεύχονται οι οικοί, προσεύχονται οι πιστοί. Σπείρεται ο λόγο, προσεύχονται οι πιστοί. Σπείρεται ο λόγο, προσεύχονται οι πιστοί. Χρησιμοποιεί περιστάσεις, καταστάσεις, 1, 2, 5, 10. Αν χρειαστεί, η ψυχή φτάνει σαν το νεαρό άσωτο. Άρχισε να στερείται και να λιμοκτονεί. Και τότε είπε, ας πάω πίσω. Και οι αντιστάσεις, παπ, και η ψυχή παραδίδεται. Έτσι εγώ παραδόθηκα στα 23 μου χρόνια. Γιατί όχι στα 20? Δεν έβλεπα. Δεν είδα πνευματικά. Είδα και παραδόθηκα. Εντάξει. Ήλθε γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ζητήσε και σώσε. Και κλείνουμε με την τελευταία λέξη. Ποιο? Το απολωλός. Ξέρετε που είναι το πρόβλημα στον Ευαγγελισμό? Ένα από τα προβλήματα. Αυτή η λέξη. Δεν νιώθει ο άλλος ότι είναι χαμένος. Δεν αισθάνεται ο άλλος ότι είναι χαμένος. Δεν νιώθει το παιδί μου ότι είναι χαμένο. Δεν νιώθει η γυναίκα ότι είναι χαμένη. Δεν νιώθει ο σύζυγος ότι είναι χαμένος. Δεν νιώθει ο αδελφός ότι είναι χαμένος. Ο συνάνθρωπος και. Νιώθει ότι είναι μια χαρά. Αφού είναι μια χαρά, τι λέει ο Χριστός? Δεν ήρθα να καλέσω δικαίους. Ήρθα να καλέσω αμαρτωλούς. Σε τι? Σε μετάνοια. Δεν έχουν ανάγκη ιατρού. Ποιοι? οι υγιένοντες, αλλά οι πάσχοντες. Βρε, χάνεσαι. Εγώ, λέει, δεν είσαι καλά. Έτσι μου είσαι στρατών. Ρε Γιώργο μου, λέει, γιατί να ζητήσω, λέει, τον Χριστό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τον άφησε, εντάξει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ποιον ήρθε να ζητήσει για να σώσει? Το χαμένο. Εγώ και εσύ καβάλα στο άλογο της υπερηφάνειας μου. Θα σωθώ. Πώς θα σωθώ? Πώς θα σωθώ? Την ηλική ευλογία πώς την πήρε ο τυφλός εκεί, που ξέρουμε και πώς είναι το όνομά του από παράλληλη αφήγηση. Πώς τον λέγανε τον τυφλό? Παρτίμεος. Ευούης. Κράβγας. Πολλό μάλλον. Ελεησόν με. Τη φυσική ευλογία. Την πνευματική ευλογία που είναι πιο σημαντική. Πώς θα την πάρω, καβάλα στα λόγο? Ήρθε να ζητήσει και να σώσει τι πράγμα? Το απολωλός. Εδώ είναι το πρόβλημα στον Ευαγγελισμό. Δεν νιώθει ότι είναι χαμένος ο άλλος. Ενώ ο Ζακχαίος επεθύμησε ειδήν τον Ιησούν της είναι. Γιατί επιθύμησε? Ζακχαίε, τι σου λείπει? Αρχιτελώνεις, τα έχεις όλα. Από ηλικής πλευράς τα έχει όλα. Όπως και ο νεαρός άρχοντας τα έχει όλα. Αλλά ο νεαρός άρχοντας φεύγει, εξακολουθώντας να είναι υλικά πλούσιος, αλλά λίμωνο πανφτωχος πνευματικά, ενώ ο άλλος, αν και τα μισά αποφάσισε να τα δώσει και να αποδώσει τα τετραπλού, εξακολουθούσε να έχει και υλικά, αλλά έφυγε πλούσιος πνευματικά. Ψάλλουμε, θαυμάσαι αγάπη. Χαμένος ήμουν, με βρήκε. Τι ήμουνα? Χαμένος. Μπορείς ύστερα από 5, 10, 20 χρόνια ειλικρινά με ταπείνωση στην παρουσία του να του πεις: αν δεν υπήρχε στη ζωή μου, τραγουδούσε ο Πάριος παλιά και έλεγε για μια γυναίκα: αν δεν είχα εσέναν, τι θα ήμουν στη γη? Το ξέρετε, έτσι είναι κάποιοι. Ένας αλήτης θα ήμουνα, θα είχα καταστραφεί. Το λέει αυτό για μια γυναίκα. Θα έχει αλλάξει 3, 4, 5, 15, πώς έχει αλλάξει. Αυτό μπορώ να το πω εγώ στον Κύριο. Αν δεν είχα εσένα, θα είχα αυτή την ωραία κυρία εκεί που κάθε. Θα είχα αυτά τα βλαστάρια που μου έχει δώσει ο Θεός. Ας το έργο. Ας το έργο στην άκρη. Θα είχα εγώ οικογένεια. Την τρέλα μου την ξέρω εγώ. Θα είχα διαλύσει όλα. Όταν φτάσει στον κομμουνισμό και δεν υπάρχει ο Χριστός, αν δεν σε γεμίσει και ο Μαρξισμός, το επόμενο ξέρετε ποιο είναι μετά? Δύο είναι. Τρία είναι. Ανατολικές θρησκείες, αναρχία και το τρύπημα. Δεν έχει τίποτα άλλο. Αν είσαι τύπος που έχεις ανησυχίες υπαρξιακές. Ανατολική θρησκεία, γιόγκα, ξέρω εγώ τι. Έτσι. Αναρχία και θα τρυπήδεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρεις, λέει, είπε στον νεαρό, λέει, ότι με αυτό που κάνεις, λέει, καταστρέφεις τη ζωή σου. Μα το κάνω για να ζήσω, λέει αυτό. Κόκαλο άλλος. Έστω και λίγο. Και πέστε μου, λέει, εσείς, ένα λόγο για να μην τρυπηθώ. Πες μου ένα λόγο για να μην τρυπηθώ. Και δεν θα τρυπηθώ. Δεν τον πείθεις. Γιατί σου λέει η ζωή είναι αυτή. Θα πεθάνω, αλλά θα ζήσω έστω και με παρεστήσεις. Ήρθε λοιπόν να ζητήσει και να σώσει το απολύτως. Και όλοι όσοι έχουμε εμπειρία Χριστού απόψε, είμαστε του Κυρίου. Τον βρήκαμε γιατί μας βρήκε. Τον ζητήσαμε γιατί μας ζήτησε. Και τώρα εμείς αγαπούμε Αυτόν γιατί Αυτός πρώτος αγάπησε εμάς. Δοξασμένο το όνομά Του. Δοξασμένο το όνομά Του. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί αν υπάρχουμε πνευματικά απόψε και απόψε είναι γιατί η χάρη και το έλεος Σου μας βρήκε. Έλαμψες φως στα σκοτάδια μας. Δεν ξέρουμε γιατί. Αλλά είδαμε αυτό το φως. Και όταν είδαμε αυτό το φως, είδαμε ποιοι είμαστε. Και διαπιστώσαμε ότι είμαστε ασθενείς, ασεβείς, αίτια αμαρτωλοί, χαμένοι, ανήμποροι. Δοξασμένο το όνομά Σου. Σε έχουμε ανάγκη. Σε χρειαζόμαστε. Έλκυσέ μας περαιτέρω. Δίνε μας χάρη να πλησιάζουμε σε σένα το μεγάλο μαγνήτη, για να μας ελκύεις. Και τότε ναι, κατά το λόγο σου, θέλουμε δράμι κατόπιν σου. Εργάσου στη ζωή μας τις αλήθειες του λόγου σου, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας, Πατέρα Θεέ. Αμήν.